Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Raktas, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Daugiau nei ketvirtadalis 26% lietuvių, norėdami padengti nuostolius vagystės ar plėšimo iš būsto atveju, turėtų dirbti ilgiau nei 5 metus. Atskleidė saugos tarnybos Eurocash vienas užsakymo atlikta visuomenės nuomonės apklausa. Nevaisant to, net 81% namų ūkių nesinaudoja ir neketina naudoti saugos tarnybų paslaugomis turtui apsaugoti. Vos 8% Lietuvos gyventojų tikino, jog vagystės iš būsto atveju turtiniams nuostoliams padengti pakaktų 1 mėnesio. 1 metus padirbėti tektų beveik 13% lietuvių, kas 10 šalies gyventojas nusikaltėlių padarytą turtinę žalą sugebėtų padengti per 4-5 metus. Apklausos rezultatai rodo, kad vagystė iš būsto ar apiplėšimas daugelį Lietuvos gyventojų būtų nemenkas finansinis smūgis, jau nekalbant apie patirtą moralinę žalą ar dar blogiau plėšikų smurtą. Teigia saugos tarnybos Eurocash vienas direktorius Vytautas Labeckas. Be to, akivaizdu, kad lietuviai nėra pasirengę tokiam nemaloniam įvykiu, jo pastangos nuo jo apsisaugoti nėra pakankamos. Taigi, ar saugome savo turtą? Kokios vagysčių tendencijos yra dabar? Ar, kai sunkmetis dar nepasibaigė, kai prasidėjo vasara, ar žinome, kokios pasekmės mūsų laukia, jeigu turto deramai nesaugosime. Apie tai ir kalbėsime šiandien mūsų laidoje. Ir šiandien pas mūsų laidoje Vytautas Labeckas, saugos tarnybos Eurocash vienas direktorius. Taip pat laidoje Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas ir Mantas Liesis, teisės mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Taigi, Vytautai, norėčiau nuo jūsų pradėti. Eurocash vienas užsakė sociologinę apklausą apie tai, kokios yra tendencijos žmonių ir ką žmonės galvoja apie vagystės. Kam reikėjo tokios apklausos, ką norėjote išsiaiškinti?
Tai mūsų kompanija dirba saugos verslė Lietuvoje, dėl to buvo svarbu išsiaiškinti gyventojų požiūrį į saugumą, išsiaiškinti gyventojų baimės, kokios jos didžiausios. Tai pagrindinis tikslas toks ir buvo sudėlioti visą tai ir ką parodė tyrimas, tai mūsų verslas ir saugo, kaip viena iš didžiausių baimių gyventojų yra, kad apvoks gyvenamą būstą.
Tai turbūt baimės yra tos natūralios. Ar išsiaiškinot kažką tokio, kas jums buvo netikėta? Vis tiek matyti saugos tarnybos, jos ne tik tai jums reikia sociologinių apklausų, jos iš empiriškai iš savo patirties dažniausiai žino, kokios to žmonių baimės ir mato, kokias daro klaidas tie žmonės. Bet ar buvo tyrimas atskleidė to, ko jūs, pavyzdžiui, dar nežinojote arba kas jums kelia nuostabą?
Iš tikrųjų, tyrimas parodė, mes galvojom, kad mažesnės baimės yra. Ir kad daugiau kaip 50% gyventojų bijo ir jų baimė yra, kad apvoks gyvenamą būstą, tai yra tikriausiai truputį daugiau negu mes galvojam. Ir kitas tyrimo skaičius, kad net 81% gyventojų nesisaugo ir nesiruošia saugotis.
Nors bijo.
Tai dar baisesnis skaičius.
Tai, o šiaip jau pati patirtis rodo, ką, na, jūsų klientai, pavyzdžiui, to paties jūsų saugos tarnybos, kokie yra žmonės praktiški, turtingi, ar tie, kurie labiausiai bijo?
Vis dėlto tai yra tikriausiai vidutinės pajamas gaunantis gyventojai, daugiausia didmiesčių gyventojai, miestelių mažesnių ir kaimų gyventojai mažiau skiria dėmesio saugumą.
Šiaip tai žmonės, na, įvairūs būna, vieni gyvena namuose, kiti gyvena būtuose, tie, kas turi namus, tai matyt, na, jie patys jaučia, kad patys atsakingi už savo turtą, nes, na, kas daugiau apsaugos, o tie, kurie daugiabučiuose gyvena, jiems atrodo, kad tokioj kolektyviniai nuosavybei galbūt, na, čia kaimynas pastebės, kažkas išgirs, reikia mažiau saugotis. Ar yra kažkokia diferenciacija tarp tų klientų, kurie, na, ieško, kaip savo turtą saugoti ar ne?
Nu, žinokit, saugosi tiek gyvenamųjų namų, kaip jūs sakote, tiek privačių būtų, tikrai tiek vieni, tiek kiti, nedaug priklauso nuo gyvenamosios vietos.
Ar tendencijos aukti nusikaltimams yra dabar, kaip jums atrodo? Vis dėlto jūs stebite dažniau, iškviečia saugos tarnybas dažniau, žmonės naudojasi saugos tarnybų paslaugomis, jis supranta realią grėsmę. Vis dėlto bijo, tai dar nereiškia, kad supranta realią grėsmę ir ką reikėtų daryti tokiu atveju.
Tai, kad bijo ir supranta, tai tikrai mūsų tikriausiai to tyrimo ir tikslas ir skaičius, ką parodė, tai reikia daugiau darytos švietėjiškos, kaip čia pavadintos veiklos, ir žmonėm paaiškinti, kad mes parduodam ne daviklius, ne signalizacijas, ne kažką, o parduodam saugumo jausmą. Ta prasme, žmogus tiek, kuris ten saugosi, ar saugos tarnybos, ar kažkaip kitaip, jis įsigyja saugumo jausmą ir tai yra tikrai nedideli pinigai investuoti į tą dalyką.
Gerai, dėkui Vytautui Labeckui, pas mus Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas. Vis dėlto, na, tos apklausos iš tikrųjų tam tikras tendencijas rodo, o ką policijos įžvalgos sako apie mūsų piliečius Lietuvos? Mūsų piliečiai besibaimindami, ką rodo apklausa, jie vis dėlto galvoja apie savo saugą ar ne?
Aš manau, kad jie pradeda galvoti tik tada, kai patys susiduria, kai patys yra apvogiami, arba kai pamato, kad šalia jų gyvenantis asmo yra apvogtas. Nes kol kaimynas neapvogtas, tol atrodo, kad tai vyksta kažkur toli nuo mūsų namų, kad ir Lietuvoje, bet vis tiek, tai atrodo, kad manęs nepalies. Tai tokia vyrauja tikriausiai tendencija, ypač galbūt daugiabučiuose pasgyvenančios asmenys. Mes stebime galbūt, kad žmonės, kurie gyvena kaimuose, mažesnėse bendruomenėse, kur žmonės daugiau galbūt bendrauja, yra kažkoks bendruomenės didesnis jausmas, tai tenai galbūt žmonės mažiau ir saugosi, bet tenai gan neblogai veikia įvairios tos vadinamos saugios kaiminystės grupės, kur žmonės pamatę svetimą asmenį iš karto stebi, kas jis toks, praneša vieni kitiems, domisi, ko iš čia atvyko. Tuo tarpu būtose didmiesčiuose, ypač didžiosiuose miestuose šalies gyvenantys žmonės dažnai nepažįsta savo kaimynų, nebendrauja su jais, todėl iš tikrųjų tenai tikėtis kaimynų kažkokios pagalbos tikriausiai mažiau ir galima.
Todėl tenai... Tai vadinasi, riziko zona, kuri didesnė yra didmiesčiuose vis dėlto, kažkaip atrodo, kad kaimai, vienkiemiai, ten žmonės išėjo karvį melštrau, ką nori, o pasirodo matyt, ne taip yra, ar ne?
Sunku pasakyti, iš tikrųjų, aš kalbėjau čia apie kaimus, tai galbūt apie didesnius kaimus, kur yra kažkoks tai ne vienas namas, ne viena troba, ne vienas vienkiemis, o daugiau tų mieste, tų namų, bet... Jeigu kalbėt apie vienkiemius ir rajonus atitolusius, tai iš tikrųjų ten policijos pareigūnų tikrai yra kuo toliau to mažiau. Jeigu mes turime dabar tokią situaciją, kad bet viename rajone yra dienos metu ar nakties metu vienas ekipažas tik tai, o aptarnaujama teritorija yra apie 60 km, tai akivaizdu, kad tas saugumo jausmas žmonėms negali būti labai tikriausiai didelis ir belieka tada tikriausiai pasitikėti tik tai savo kaimynais, arba pačiam rūpintis to turto apsaugą. Todėl mes ir prieš turbūt daugiau nei 3 metus paskelbėm tokią prevencinę priemonę, saugią aplinką kurkime drauge, kur paraginome žmonės burtis į tam tikrą neformalų organą, į kurį eitų aktyvas bendruomenės, kartu su policijos pareigūnus, su apylinkės inspektoriu, kur žmonės susitiktų, bendrautų, nusimatytų kažkokius planus ir vieni kitiems padėtų rūpinti savo turto apsaugą. Nes tikriausiai jau reikia viešai pasakyti, kad policija užtikrinti kiekvieno žmogaus turto, apsaugoti kiekvieno žmogaus turtą tikrai neišgali. Nes yra mūsų finansavimas, kaip žinia, nuo 8 metų ketvirtadalių sumažėjo, todėl ir to saugumo jausmo tikriausiai šiek tiek, kas liečia pačią policijos būtent pajėgas, jo yra tikrai šiek tiek mažiau šalyje.
Dėkui Ramūnui Matoniui, po pertraukos mes pratęsime pokalbį apie saugumo jausmą ir apie vagių įpročius, turbūt irgi reikėtų pakalbėti. Sunkmetis, ne visi matyt nusikaltėlį išvažiavo į Norvegiją, liko dar ir Lietuvoj. O tie, kurie išvažiavo ten irgi, matyt, ilgai neplieš, nes ten susivoks, tai teks grįžti į Lietuvą, todėl vėl reikia galvoti apie tai, kaip mums saugoti savo turtai ir kaip išmokti pasitikėti ne tik tai policiją, bet ir pačiais savimi. Tai yra labai svarbu. Po pertraukos apie šios ir kitus dalykus kalbėsime. Tęsime laidą Raktas ir saugome savo turtą, apie tai kalbame šiandien mūsų laidoje, nes neseniai padaryti tyrimai Eurocash saugos tarnybos užsakymų, visuomenės nuomonės apklausa, rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis lietuvių, norėdami padengti nuostolius vagystės ar plėšimo iš būsto atveju, turėtų dirbti ilgiau nei 5 metus. Iš tiesų, tai nėra labai gražus skaičius, nes žmonėms tikrai reikėtų ilgai atstatinėti savo turtą, kurį pavogtų nusikalteliai, bet kitas dalykas svarbiausia tai, kad žmonės iš tikrųjų supranta, kas yra sauga, supranta, kas yra vagis ir žinodami, kad gręsia pavojus jų turtui, o gal ir ne tik turtui, bet ir šeimos sveikatai, visiškai dar nepuola saugotis. Tai labai įdomios tendencijos. Pas mūsų laidoje Vytautas Slaveckas, saugos tarnybos Eurokeš vienas direktorius, Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas ir Mantas Liesis, teisės mokslo daktaras, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Mantai, dabar jūs norėčiau paklausti, na, kaip jums atrodo, vis dėlto žmonių įpročiai, tendencijos saugoti savo turtą, vagių tendencijos, mes gyvename civilizuotam pasaulyje, lietuviai bent jau. Na, sakykim, čia mes prieš laidą kalbėjomės apie Norvegiją, kur žmonės apstai nusikalstamos toks mažas, kad jie nesupranta, gali laikyti atidarytas duris be spinų ir jeigu ką nors iš jų pavoks, tai taip ir nesupras, kad čia kažkas įvyko. Mums, dėja, mūsų realybė yra kitokia ir ką šitoje realybėje gyvenant žmonėms reikėtų į ką atkreipdėmėsi?
Na, aš manau, kad nesaugumas yra tapęs pamatinė mūsų socialinio bendravimo kategorija. Ir nesaugus jaučiasi mes visur, ir gatvėje žmonės, ir darbe jaučiasi nesaugus, tai todėl apklausose, kai klausiama, ar jie jaučiasi saugus, kad neteks turto, tai jie pasako, kad jaučiamės nesaugus. Tai
net nesusimąstydami dėl ko? Ar tiesiog tik dėl to, kad yra tokia opinija? Žinot,
nesaugumas
opinija, viskas,
yra...
visi vagys, sako. Ir tada...
Tiesiog nesaugumas tvyro Lietuvos ore, galima taip pasakyti. Net pavyzdžiui, tikrieji mokslo akademijos nariai, akademikas Šliogeris, Daujotytė ir iš teisininkų Valentinas Makelėnas parašė neseniai knygą, Tyto Alba leidykla išleido Nerimas. Apie tai, kad Lietuvoje žmonės yra kupini nerimo ir jaučiasi nesaugus. Tai todėl natūralu, kad uždavus bet kokį klausimą sociologiniuose tyrimuose, jie pasako, kad mes jaučiamės nesaugus ir nesaugus dėl savo turto. Kaip baudžiamosios teisės mokslininkas, galiu pasakyti, kad apskritai keičiasi baudžiamosios teisės samprata ir baudžiamoji teisė suprantama, jau galima sakyti, kaip turtinių nusikaltimų darimas. Baudžiamoji teisė tampa vagysčių darimas, nes vagystė sudaro 50% visų registruotų nusikalstamų veikų. Tai yra iš viso baudžiamojo kodekso, kur yra daugiausiai straipsnių, 50% žmonės daro vagystės. Tai, ką jūs minėjot, žmonės darbijo įsibrovimo į patalpą, tai gali būti ir plėšimas, yra kitos veikos. Bet kitaip sakant, dauguma nusikalstamų veikų, kurios daromos Lietuvoje ir apskritai vakarų pasaulyje, yra turtiniai nusikaltimai, yra vagystės. Sukčiavimai tai taip pat yra vagystės, plėšimai yra vagystės, ekonominiai nusikaltimai yra vagystės. Viskas daroma, kaip sakant, dėl turto.
Viskas daroma, kad ką nors pasisavinti kito, iš kito žmogaus.
Na, nebūtinai, kadangi turtas yra... turtas, turėjimas yra šiuolaikinės, nu kaip visuomenės pagrindas, žmonės... Kaip Erikas Fromas rašo, buvimą keičia turėjimų šių laikų visuomenėje.
Bet tai vagysčių skaičius, kas tai yra dabar, kaip jūs įvertintumėt vagysčių tendenciją būti labiausiai, didžiausių nusikaltimo rūšimi? Tai reiškia, kad žmonės taip įsivaizduoja būdą pragyventi, ar kas čia yra vis dėlto, nes kai suvoki tendencijas, dėl ko taip vyksta,
na,
tai tada galima bandyti ieškoti būdų apsisaugoti nuo to.
Taip.
Paimti svetimą,
koks
yra kas čia.
Koks yra statistinis, pavyzdžiui, darantis nusikalstamas veikas Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje? Su kuo prokurorai susiduria, su kokiais žmonėmis? Tai nedirbantis, neišsilavinės, vartojantis narkotikus jaunuolis. Tai absoliuti dauguma yra tokių bylų. Na tai va su tokiais žmonėm, ir kurie neturi ko prarast, kurie neturi nei darbo, nei išsilavinimo, ir, ir daro nusikalstamas veikas.
Nežinau, kurioje čia šaly, visiškai vakar, va, prieš kelias dienas, vakar, už vakar perskaičiau žinutę apie tai, kad du benamiai, kurie knaisiojasi konteinerį, čia ne Lietuvoje, iškart sakau, bet irgi nelabai smarkiai išsivyšiusi šalis, kažkokia, na, tarptų galbūt jau ne prie vakarų valstybių, bet tokių centrinės Europos, galbūt pietų Europos tokių šalių, kurios nėra labai turtingos. Iš tikrųjų, pasakojimas, du benamiai knaisiojasi konteinerį ir rado 8000 eurų maišą ir nunešė policijai. Dabar pasiaiškinimas buvo benamių, kad mane mama užaugino taip ir mokė nevokti, todėl jisai nepasisavino tų pinigų benamis, kuris gyvena prie konteinerių iš esmės. Tai, na štai, nebūtinai tas žmogus, kuris neturi iš ko pragyventi, gali būtinai eiti vokti. Netgi radės pinigus ir galės juos, sakykime, taip ramiai pasisavinti, juos nunešė į policiją. Tai vadinasi, tam tikros tradicijos irgi lemia, tam tikra išsiauklėjimo dalykai. Nebūtinai kiekvienas praradęs darbą ir pajamas turi eiti vokti. Čia kokios tendencijos?
Mes iš tiesų pastebėm, ir Lietuvoje yra tokiu atveju, aišku, galbūt jie vienetiniai, mes jūs laikstengiamės paskelbti, atneša pinigų žmonės. Padeda, įsikiša į daromą nusikaltimą. Mes tikrai jos skatiname, tokius pilietiškus žmonės, jos apdovanojame netgi, parodome tam tikrą dėmesį ir tokių žmonių mes kaip pastebim tikrai su tokia yra tendencija, kad jų daugėja. Žmonės nebijo paskambinti, jau pamatė kelių eismo taisyklių pažeidimą, pamatė, kad ir smulkų kažkokį alkoholio gėrimą viešoje vietoje. Tai tokių smulkmenų viskas ir prasideda, jeigu anksčiau mes nekreipdavom dėmesio eidami pro šalį ir matydami mušant žmogų, tai dabar mes tikrai beveik kiekvieną atveju sulaukiame žmonių skambučio, bent jau skambučio, jis eina toliau ir paskambina, galbūt bijodamas kažkokio keršto, bet jis tiek paskambina. Tai tikrai tos tendencijos džiugina. Ir...
O kodėl, Ramūnai, jūsų akimis atsiranda tokios tendencijos? Nes tokios tendencijos buvo kaip gražus pavyzdžiai pateikimi iš užsienio praktikos, ten ypatingai Vokietijoje, dar mes mėgdavom sakyti, va, skundikų šalies, čia girtas važiuoja, tai paskundė, kaimynas. Jeigu ten šiukšlę išmetė pas kaimė, irgi paskundė, tai maždaug skundikai kažkokie. Tai dabar matyti jau reikėtų, prasideda mąstymo ir pakeitimos nuo to, kad mes tą veiksmą suvokėm kitaip. Ne kaip skundikai, o kaip žmonės, kurie besirūpina visų sociu.
Aš manau, kad mes vis tiek gyvenam 50 metų vienoje santvarkoje, tai buvo tam tikros tradicijos tikriausiai kūriamos. Dabar jau gyvenam daugiau negu 20 metų nepriklausomoje valstybėje, tai ateina irgi kitos tradicijos, formuojasi kitos tradicijos ir žmonės tikrai supranta, kad tai yra ne policijos reikalas, tikriausiai ne valstybės reikalas rūpinti saugumu, o tai yra visų gyventojų reikalas.
Policijos irgi, bet ne vien jos, nes kaip jūs sakėte, policijos. Prie kiekvieno žmogaus policininko nepastatysi. Ir kiek bendruomenė bus stipri, tiek tas saugumo jausmas, jisai bus stipresnis turbūt, ar ne?
Iš tikrųjų tikrai tik nuo bendruomenės, aš manau, susijungimo bendruomenė bendravimo, daug kas labai priklauso. Reikia svarbiausia išmokyti žmonės komunikuoti tarpusavį. Jeigu žmonės kalbėsis tarpusavį, jeigu susitiks vieną kartą per savaitę kažkur tai, ar nežinau, gal čia negeras pavyzdys balkone parūkyti, bet kažkur tai vaikų žaidimo aikšteliai tėvai susitiks ir pasikalbės apie saugumą, aš manau, ir tikrai kažką gero nuspręs, ar įsirengti signalizaciją, ar apsidrausti savo turtą, ar kažkokį, nežinau, dar kažką, tikrai nuo to visiems būtų tik geriau.
Vytautai.
Aš manau, tos saugumo jausmas yra, būtent dėl saugumo jausmo, aš asmeniškai važiavau ir pamatai girtą vairuotoją, bet girtą ne tai, kad išėjęs iš kavinės bokalą alaus ir išgėręs ir tu greit paskambini, kad ten jį sustabdyt, bet kai tu jį matai važiuojantį skersai gatvę, pirmyn, atgal ir taip toliau, tai tikrai daugam įsijungia tas, kad tu pražiavai laimingai, bet gal kitam bus nelaimė, tai tu tikrai apsisuki, važiuoji iš paskos, skambini pareigūnam ir sulaiko tą pilietį ir tvarkosi, bet būtent tai skatina ne iš to, kad paskūst ar kažką padaryt, bet būtent dėl saugumo jausmo, kad nesaugu kelyje ir tu bandai kažkam tai padėti.
Tai taip įsivaizduojant, kad tokie dažniausiai užmuša kitus ir yra potencialus galvažudžiai, tai tas supratimas, tai žmonės dar tik tai galvo, na gerai, ne mane užmuš, nes aš važiuoju iš paskos, ar ne, sunkiai tikėtina, kad jis gali manevrą kokią nors padaryti, kad tave užmuštų važiuojant iš paskos. Bet jeigu tu įsivaizduotum, pavyzdžiui, savo tuo pačiu metu šeimos narį, kuris galėtų tuo metu važiuoti iš priekio, ne? sakykim, tėvas, mama, sesuo, brolis, ir jeigu važiuoja, ir toks vat, tau važiuojant jam iš paskos, jį trenksis ir jis užmuš, tai tada matyt kiti jau atsiranda mąstymo stereotipai. Vis dėlto, grįžtant prie vagišių, prie turto saugojimo, Vytautai, o vagių tendencijos, jos kokios nors dabar atsiranda naujos ar ne, kaip jums atrodo, nu vis tiek dirbate praktikoje, vagys įmantresni darosi, ar priešingai, dabar kai yra toks sunkmetis, tai einu ir jau niekas nebesvarbu. Galiu lipti per langą, per sieną, išlaužti kirviu, bet ką, tiesiog jau vagystė tampa tokia su plėšimo elementais.
Ne, vis dėlto daugiausia vagys eina, kad jo nepagautų. Jis daro nusikaltimą ir taip naglai eiti, užeiti, pasiim daiktą ir išeiti, vis dėlto nu, to suaktyvėjimo ir didelio tikrai nėra. Kiekvieno tikslas yra užeiti, pasisavinti turtą ir išeiti nepagautam, nesusektam ir visa kita.
Čia buvo kalbos dabar ir matyti ir ten, kur aš gyvenu, tame rajone apie gaujas siautinčias, jau dabar organizuotas nusikalstumos vagys nebe tokie pavieniai, kaip rodo kino filmuose sovietiniuose, iškiek, kur ten atidaro su visrakčiu durys ir paima ten, nežinau, magnetofon importinai, dar kažkokį, bet yra gaujos, kurios stebina mus, jos tiesiog žino, kada kokie žmonių įpročiai. Kas įdomiausia? Įdomiausia vagysčių tendencijos, pavyzdžiui, čia neseniai viena mano kaimina apvogė, tai ėjo tarsi žinodami, bet nepasakyčiau, kad kaimynas ten labai kažkokius daro balius ir ten labai daug tų žmonių žinančių, kas pas ir kaip. Ramiai gyvenantis, bet eina tarsi žinodami, ką iš kur paimti. Ir, pavyzdžiui, naujas kompiuteris, kuris stovi ant stalo, jo neima. Ima, pinigus randa kažkur, tai randa brangenybės. Kokiu būdu jie tą informaciją gauna? Niekam tu nepasakosi, kur tu laikai ir dar kažką. Tai kaip vat, tuos dalykus jie sužino iš tikrųjų?
Tai vėl čia yra tikriausiai dvi kategorijos tų vagių. Vieni yra, kaip vat, sakė gerbiamas Mantas, narkomanai tikriausiai, ten nekartą teisti, nedirbantis ir daug nemastantis galbūt žmonės, tai eina bet kur papuola.
Ir jiems nelabai net svarbu, pagausios ar ne. Pagausti, aš paleisiu ką.
Bet yra kita grupė tų vagių, kur iš tikrųjų jie ruošiasi tom vagystėms, terenka informaciją apie galimas aukas, eina tik ten, kur tikrai žino, kad ras daug turto, tam ruošiasi, stebi tą asmenį, tai pastebi ir tokių gaujų, tai jos iš tikrųjų su jom tikriausiai mūsų ir nukreiptas pagrindinis dėmesys į tokius asmenis ir į tokias gaujas, ir mes tokias tikrai sulaikome, ir visai neseniai Vilniuje buvo sulaikyta, man atrodo, gaujų iš Ukmergės liktai, kurie atvažiuodavo į Vilnių ir vogdavo vienamosiuose butuose. Tai buvo pasiruošę iki tokio lygio, kad turėjo atsitraukimui pasiruošę tokį automobilį, kuris yra paruoštas, buvo prifarširuotas ten įvairios tokios technikos.
Neperšaudama padangom.
Taip, kur ir beveik, ko ne ten neperšaudami langai, kur tikrai galim buvo pabėgti nuo policijos, važiuojant atsišaudyti, mėtyti kažkius daiktus, kad susprogdint policijos pareigūnų automobilį padangas. Tai mes iš tikrųjų tą netgi automobilį, tokį kaip eksponatą demonstravome netgi žiniasklaidai, visuomeniai parodėm, koks yra. Tai aišku, galbūt vienetinis toks buvo atvejis, bet iš tikrųjų tai rodo, kad tokių yra ir tokių grupuočių, kurios tikrai tam labai rimtai rengiasi ir rimtai
tausiama. Bet visuomenė turėjo tada įsigasti dar labiau ir na, tas įsigasti gal ir gerą turi prasme, žmonės labiau saugotų savo turtą, bet iš kitos pusės, kai aš pasakoju apie savo kaimyną, čia praktika jau yra, pavyzdžiai iš praktikos, tai ta žmogus viską ir kameros ant namus stovėjo, ir signalizacija, ir tvora, kuri, na, metro 80, katė nepralenda ten. Tai kaip tokiu atveju, nei kameros nukirto, sugebėjo ir laidus nukirsti viską, tai čia jau kaip reikiant lygis yra.
Čia galbūt Vytautas galėtų geriau pasakyti, bet tikriausiai, nu, aš manau, kad nuo tų rimtų labai gaujų, kurios tikrai tam labai rimtai pasiruošė, tai labai tikriausiai yra sudėtinga, net ir kažkoks apsaugos priemonės tikriausiai mažai padės, nes, nu, kaip rodo praktika ir tų rimtų nusikaltelių, kad jiems nėra problema atrakinti kažkokias šarvuotas duris ar kažkokią signalizaciją. Bet, kaip manau, aišku, kuo daugiau bus tų priemonių, kurios apsunkina jiems tą darbą, tai tuo daugiau laiko jiems tai užtruks ir nu, galų gale galbūt vis tiek ta tikimybė yra mažesnė.
Aš galiu pasakyti iš praktikos vienas rimtesnių, ką mes klientam visakom, jeigu jūs įsirengiat jau ir pasijungiat signalizaciją, saugos tarnybą ar kažkur, tai nepamiršti, jos reikia įjungti. Tai yra tikrai didelė bėda, nes žmonės naudojasi, net ir tie, kurie turi ir naudojasi, naudojasi ypač retai.
Kiti ir, turi viską, bet jie nepridavė saugos tarnyboms. Jo, turiu, lemputė dega, mirksi ir sirena kokią pastačiau, gal ir rieks, bet tai...
Atėjau greitai, per kelias minutės sireną užgesinau ir darbuojas tame bute, name pusę nakties ar kiek nori. Tai vat būtent reikia nepamiršti tą, ką pasirengi, tą ir įsijunginėti. Ypač gyvenamuose namuose, tai naktį įsijungti. Šio laikinės įrangos leidžia nu, viską susiprogramuoti, pasidaryti taip, kad tu gyveni komfortiškai, esi viduj, bet esi saugomas.
Ta prasme, ir savo namuose gali vaikščioti po namus, ten niekas nesignalizuos, bet iš tikrųjų namas yra apsaugotas. Tai yra labai svarbu, kai pagalvoja apie kokį šedžių Seimo narį, kurį užpuolė pačiame name, kur čia yra problema. Kad reikia žmogui su Seimo nario mandatu užsirakinti mėgamajame ir ieškoti puštalėto.
Taip, bet žinot, kada eini mėgoti, reikia garažą uždaryti, nu, paskui jis stebėsi, kodėl pavogė dviratę. Tai vat kartais užtenka elementarių dalykų, užsirakinti, užsidaryti, nieks nesako ten užsibarikaduot, bet užsidaryti, įsijungti signalizaciją ir saugiai namuose.
Bet žmonės vis dar tiki, kad arba pradeda tikėti, tai normalaus civilizuoto pasaulio tikėjimo požymis yra, kad jeigu tu turi kažkokią nuosavybę, pavyzdžiui, nu, sakykime, kad ir sklypo, ar ne, vidury laukų, tai tame sklype, jeigu kuoleliai rodo, kad čia yra privati nuosavybė, tai tu gali, nežinau, ką nori laikyti padėtą ir turi būti saugu, nes privačios nuosavybės ribos turėtų būti neperžengiamos ir griežtai saugomos. Pas mus pagarbos nuosavybėj kol kas nėra, nors turėtų tai būti. Sam civilizuotam pasauliu, kur nors Vokietijai, tai ten, jeigu tik tai peržengiai nuosavybės ribas, nesvarbu, miške, kuriame net atrodo nieko, taip pat atvažiuos policija, tai net važiuodamas, keliaudamas, tu nesugalvosi, kaip pas mus nuvažiuoti į mišką, panakvoti ir važiuoti toliau. Taip pat atvažiuos tave iš ten išvaris. Gražiai bet išvaris. Po pertraukos mes ir apie tai pakalbėsime, kokios tendencijos yra to pačiu ir filosofinės, aišku, žmonių įpročiai, vagių įpročiai ir kas dar mūsų gali laukti ateityje. Po pertraukos. Tęsime laidą raktas, kalbame apie tai, ar saugome savo turtą, apie saugumo jausmą, apie vagių įpročius, nusikaltelių įpročius, na, žodžiu, visokiausius dalykus, kas turėtų padėti mums suprasti, kas vyksta šalyje ir kaip padaryti, kad tų įvykių, nes įvykiai yra blogi, vagystės plėšimai, tų įvykių būtų mažiau. Aš, man tai, čia filosofinė pusė, bet jinai labai yra svarbi. Iš tikrųjų, ta filosofinė pusė mūsų šaliai. Tai aš minėjau Vokietiją, kad iš tikrųjų nelabai Vokietijai tu netgi privačioj nuosavybei ten ramiai galėtum pernakvoti, nes tuoj pat ateis, išvaris tave, nes privati nuosavybė yra gerbiama ir ten negali belia kaip užsimėti. Pas musgi apskritai negerbia. Kur čia yra problema skirtumose tuose šalyse, skirtumai, kodėl gali būti kažkur tvarka, o kažkur ne?
Na, vien teisės normomis kažką pakeisti yra vien sudėtinga, reikia keisti žmonių mąstymą, žmonių kultūrą, nes yra žinomas mąstytojas Šarlis Monteskie, kuris yra parašęs visiems žinomą knygą apie įstatymų dvasį ir būtent gilinos į tautų papročius, į klimatą, suprasdamas, kad vien įstatymų analizė neduoda atsakymo į rūpimus klausimus, kad jeigu parašysime, kad vagystė draudžiama, tai nereiškia ir uždėsim didelės sankcijas, kad žmonės nedarys vagysčio.
Na gerai, vokiečių tauta, jinai tai, mėgsta tą tvarką, kas ten yra?
Tai Vokietijoje teisė suprantama kaip tvarka, va būtent teisė, recht yra tvarka, o Lietuvoje teisė va, suprantama daugiau kaip prievartinė tvarka, kaip prievarta.
O tai, prievarta yra blogai?
Na, prievarta suponuoja gynybinė reakcija žmonės, jeigu jaučiasi, kad gyvena valstybė, kurio nėra teisingumo, tai atitinkamai iš to kyla ir visos problemos. O teisingumas, pasitikėjimas, tai yra susijusios kategorijos. Nes būtent ir svarbiausia yra teisiniai valstybėje pasitikėjimas valstybės institucijom, pasitikėjimas kaimynais, piliečiais, o kai to nėra valstybėje, tai žmonės negali jausti saugus, todėl atitinkamai daromos nusikalstamos veikos. Ir jeigu kalbam apie vagystės, tai mokslas diferencijuoja vagystės skirtingas pagal dalyką, pavyzdžiui, kalbam apie vagystės iš būtų, vagystės. Tai jeigu Lietuvoje padaromo 79 tūkstančiai nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, per 2011 metus buvo padaryta, tai iš jų 4 tūkstančiai buvo vagysčių padaryta iš patalpų. 4 tūkstančiai. Tai kaip sakiau, iš visų nusikalstamų veikų Lietuvoje pusė yra padaroma vagysčių, tai būtų 33 tūkstančiai, o 4 tūkstančiai yra padaroma iš būtų. Tai...
Bet jūs, man, tai jūs girdėjote dabar, policijos departamentas kalba, Eurocash vienas kalba apie tai, na, jie tokius praktinius dalykus kalba, apie tai, kaip reikėtų saugotis, čia vis dėlto tam tikros investicijos, visa kita. O yra kitų dar metodų, kurie galėtų kažkaip, nu, tą šalį mūsų padaryti tokia, kad, žinot, vat, nu, aplink mūsų yra gražus pavyzdžiai, ta pati Vokietija, jau nekalbant apie Skandinavijos šalis, apie kurios kalbėjo Ramūnas, kur ten atviros durys, ateini Danijai, kur nors Borholmo saloj, tai ten iš viso eini naktį, visi automobiliai be stogų stovė, atidarytais stogais, ten gali, ką nori, lipti magnetolą, į tą pačią mašiną išlup magnetolą ar nuvažiuosi, tiesa, toli iš salos labai nenuvažiuosi. Bet, na, jeigu keltas būtų greitai privarytas prie salos, suvariai, tai ten Danas ir ten nesuprastų, kurio mašina dingo. Bet tai taip žmonės jaučiasi ir toks jausmas, matyti, yra labai geras. O mums kodėl nepavyksta pasiekti? Šalis nekažinkiek toliau nuo mūsų, nekažinkiek skaitlingesnė ar neskaitlingesnė, priešingai, gal net mažesnė, ir ten visi žmonės viską supranta, kaip reikia elgtis. Čia pas mus kas yra.
Tai žmonės nesisaugo tada, kai nebijo ko prarasti, o pas mus gali prarasti labai greitai viską. Tai todėl žmonės yra įbauginti ir atitinkamai, jeigu labai per daug saugosimės, irgi visas signalizacijas, tai ir tampam tokiu apsisaugojusi, visi saugosi, visi vienos kito bijo, tai irgi, suprantate, yra lazda su dviem galais. Jeigu visi įsirenginiai signalizacijas, visi vienos kito bijos pasakyti atviresnį žodį, bijos bendraut.
Toks ir... alkatrasas bus toks truputėlį.
Na taip, tai, alkatrasas, tai mes su viena, kaip Vilniaus universitete, kai dar buvau doktorantas, su viena kriminologijos dėstytoje kalbėjom, tai sakom, seniau žmonės visi džiaugdavo, su kaimynais sovietiniais laikais vašnekėdavo, o dabar visi tyliai, ramiai va, džiaugiasi kumštelį ir jokių gimtadienių kartu švenčia kaimynai, nei vienas kito pažįsta. Tai apie kokį saugumą galima kalbėti. Bet tai čia yra, nu kaip, neišvengiamybė, nebegrįžtie laikai, kurios ir Raigardai jūs prisimenat, ir aš dar prisimenu sovietinius laikus. Tai socialinės ramybės buvo daugiau ir tą pripažįsta ir žymiausi Lietuvos mokslininkai. Dabar daug nerimo, nepasitikėjimo Lietuvoj ir todėl iš to kyla, manau, daug problemų.
Dėkui, man tui, na, apibendrinant mūsų laidas tiek artėjom prie pabaigos, tai tos socialinės ramybės bus galbūt daugiau, kada žmonės neturės ko prarasti. Yra du keliai neturėti ko prarasti. Vienas yra turėti labai daug ir tą, ką prarandi per vagystės, netaip skausminga. Antras kelias yra nieko neturėti, gyventi prie konteinerio ir tada tikrai šiukšlinė, kaip sakoma, gyvenant, nieko neprasti. Neaišku, kuris čia geras kelias, geresnis yra, matyti, vis dėlto turėti daug ir gausiai, kad galėtum tuos norinčius pavogti irgi paremti. Tada galbūt mažiau bus problemų. Bet esame dabartiniai realybėj ir šitam kelyje. Ką vis dėlto reikėtų daryti, Vytautai, kaip jums atrodo? Į ką reikėtų dar labai atkreipti dėmesį?
Tai, manau, tai yra standartiniai sprendimai. Kaip policijos atstovas minėjo, tai gera kaiminystė. Nepasitikėti vien kaiminystė, tai yra įsirengti saugos priemonės, pradedant ten kameros, seifai, duris, užakinė duris, yra draudimas ir viso to kompleksas, manau, duoti tikrai gerą rezultatą.
Ta rezultatą, bet iš tikrųjų, ar visa tai pasiteisina, net jeigu ir turim saugos tarnybos, gal greičiau, jeigu jau jos yra, tai jos spėja sureaguoti nusikaltimui, iš tikrųjų taip jau. Bet kartais turint net ir seifus su visų seifu, va, išveža, visą bankomatą kartais išveža iš kokios maksimos pasijėmų ir išvežodinam.
Taip, noriu pasakyti, kai saugos tarnybo turi, vagis turi trumpą laiką daryti savo nusikaltimą. Reiškia, jis gali žaibiškos vagystės, taip, nuo to gal neapsaugo, greitai bėgti, pasiimti ir sakyti. Bet tai yra tikrai daug mažesnį nuostolį, negu nedaryti nieko. O kitas yra saugumo jausmas. Išėjau, įjungiau ir man ramu. Nu, vis tiek ramiau, negu uždariau duris tik tai ir viskas.
Aš tai kirvį laikau prie lovos. Kaip jums atrodo? Saugiai, aš jaučiuosi ar ne?
Teisiškai, jei įsibrautų kas nors į jūsų būstą, tai jūs galite ir atimti gyvybę, nes tai nelaikoma pagal baudžiamą kodekso būtinosios ginties peržengimo. Tai iš esmės, tai žmogus vis tiek yra privartė erdvėje. Ir...
Jeigu aš dabar su kirviu dar bandysiu, reiškia, aiškinti jam paskaitą apie moralės normas, kokias pasidėjęs, tai tam ir laikau, kad atimti gyvybę, tiesą sakant.
Nes pasireigiau,
čia, aišku,
bet kaip taip. Sako, liaudės patarlė, kad besisauganti ir Dievas saugo, tai jeigu kirvi pasidėsit,
kirvis, kirvis yra gerai. Ne, aišku, aš juokauju dėl kirvio, šiaip jisai gal ir gerai veikia patį tą, kuris gyvena su kirviu namie, bet gal nelabai veikia tos, kurie aplink jį gyveno toj pačioj erdvėj, tas kirvis. Kita vertus, tai vienas iš būdų matyti, saugotis ir jaustis. Šis,
vieną trumpą, nežinau, policijos pareigūnas gal patikslins, kiek žiūrėjom statistiką Amerikoje, mažiau vagysčių yra dėl to, kad visi žino, kad bet kas gali turėti ginklą. Močiūtė vyresnis, taprasi, ten ginklų žmonės turi daug daugiau. Tai viena iš priemonių, kad vagys vis dėlto bijo, nes nežino, ar jie ginkluoti ar ne.
Čia toks irgi filosofinis pamąstymas.
Liberalesnė tvarka įsigyti ginklą, aišku, galbūt jinai turi ir savo pliusų, bet vėlgi turi ir savo minusų. Mes matome Breiviko atvejį, mes matome tam tikras dalykus, kai mokyklose moksleivis turėdamas ginklą iš niekur nieko išaudo savo bendraklasius. Tai iš tikrųjų čia vėlgi tikriausiai reikia. Filosofinis klausimas yra dvi pusės, kaip ir visur.
Na, aš tai kategoriškai prieš ir manau, čia labai negatyvios tendencijos, jeigu pradėtumėm diskutuoti dėl tokio modelio, vien diskusiją, kaip JAV, kad legalizuoti ginklų laikymą, tai tikrai prasidėtų susišaudimai, tai man atrodo, čia jokia neišeitis tokių dalykų. Jeigu yra ginklas, tai kaip Čechovas ir sako, kad jis kažkada ir išaus vadinas. Ginklo buvimo faktas.
Jo, tai... yra, iš tikrųjų, ten pasakodavo Damaskė, pavyzdžiui, kodėl visi žmonės tokie mandagūs Sirijoje, nes vienas kitam ant kojos užlipo, ten labai daug žmonių susistumdė, tai vienas kito atsiprašė labai gražiai ir taip toliau vienas kitą paglostė ir išsiskirstė. Pasirodo, visi nešiojasi po savo tais ilgais lietpalčiais ar ko ten apsirengė visi ūzį automatą. Maždaug tai, nu, žinau, kad jeigu vienas įsitrauks ir kitas ir prasidės. Tai už tai labai daug tvarkos. Bet ką mes matome Sirijoje dabar, ta tvarka vieną kartą, jinai būna, kol neatsiranda kokia pikžaizdė ir visa tai pratrūksta, o tada sustabdyti masinį ginklų turėjimą ir jų panaudojimą yra be galo sunku, jeigu yra kritinė masė žmonių tame. Tada jau vyksta karas. Bet vis dėlto grįžtant prie paprastų dalykų, čia mes nesirioje, Lietuvoje, Ramūnai, policija, pasitikėjimas, policija, kiti dalykai, matyt, irgi svarbus, tai vis dėlto baigiant žmonėms, į ką dar reikėtų investuoti jūsų akimis? Bendruomenės, kaip sukurti bendruomenės? Kaip jas išmokyti, džiaugtis vienu kitu neapvoktų žmogum, o ne laukti, kada galės, vat, kaip sakė, mantas į kumštelį kikenti?
Tai kaip ir sakiau, turbūt reiktų išmokti kalbėti vienas vieni su kitais, nes tai yra svarbiausia, nuo kalbėjimo, nuo bendravimo viskas prasideda. Tikrai yra labai gražių pavyzdžių tam tikrose bendruomenėse, kur galim nuvažiuoti ir pamatyti, kaip gražiai žmonės kartu gyvena. Tai yra susirenka į bendruomenės šventės, kur dalyvauja ir policijos pareigūnas, apylinkės inspektorius, ir seniūnas, ir klebonas, ir mokytojai, visi kartu švenčia miestelio kažkokias šventės, visi yra saugus ir iš tikrųjų tikriausiai ir tie patys nusikalteliai. Tenai nelenda, nes žino, kad tai yra tikrai didelė jėga, ta bendruomenė, ir iš tikrųjų tada ir pačiai policijai žymiai lengviau tenai dirbti, nes tie žmonės matydami tą patį apylinkės inspektorių būdant kartu su jais, ir pasitiki tą policiją ir žino, kad reikia lasant, ar naktį, ar kada jie, netgi jiems nereik skambinti į policiją 112, paskambins apylinkės inspektorių Petrui ir žino, kad jis tikrai padės. Tai aš manau, kad reikia burtis kažkaip kartu į kažkokias bendras grupės, bendrauti kartu ir tada tikriausiai visiems nuo to bus tai geriau.
Bet dar nelaikas nuleisti rankų tokiems, nes iš tikrųjų mes, kai kalbam apie kitas valstybės, tai žmonės matyt džiaugiasi, kad jiems nereikia apie tai bendrauti ir apie tai kalbėti, nes tai ant tiek yra paprasta ir visos tos normos gyvenimo taip sudėliotos, kad nėra prasmės apie tai išnekėti, tiesiog nėra tokių nusikaltimų ir nėra tokio nusikalstamumo. Tai dabar mums dar apie tai reikia labai smarkiai. Mes dar esame tokiam tarpiniam keli, kur situacija gerėja, kaip aš suprantu, ar ne, vis dėl to, na, nežiūrint tai, kad nusikaltėliai gal įmantrėja, bet jau vis tiek žmonės saugosi, žmonės supranta, bet dar nuleisti rankų, galvoti apie tai, kad čia viskas savaimės tvarkys nereikia, reikia saugoti turtą.
Taip, iš tiesų, savo turtą reikia saugoti, tai tikriausiai netgi ir labai išsivyščiai šaliai.
O pasakyti, nu, čia nesaugusiu, aš, nu, gal mane aplenks vagystė, o policijos darbas su visko susitvarkyti, visus nusikaltelius išgaudyti?
Na, dėja, policija tikriausiai visų nusikaltelių niekada neišgaudys, net ir labiausiai išsivyščiai šalyse nusikaltimai yra, tai yra tokia norma, kad to panaikinti visiškai tikriausiai niekada nepavyks. Tačiau, aišku, mes turim bendromis jėgomis visi kartu padaryti taip, kad tų nusikaltimų būtų kuo mažiau. Ir čia aš matau, kad nu, visgi tik tai bendrai dirbdami ir ta pati policija kartu su kitomis tiek institucijomis, tiek visuomenės nariais kitais, tik tai kartu gali padaryti taip, kad tų nusikaltimų būtų mažiau.
Kągi, dėkui jums, mūsų laida baigėsi. Šiandien priminsiu, kalbėjomės apie tai, ar saugome savo turtą. Na, daugelis tyrimų dar rodo, kad be visuotinio baimės jausmo dėl turto mes dar menkai suprantame, kaip reikėtų rūpinti savo turtu ir ką daryti, kad tas turtas būtų apsaugotas. Tai tiek šiandien įžvalgų mūsų laidoje. Šiandien pas mūsų laidoje dalyvavo Vytautas Labeckis, saugos tarnybos Eurocash 1 direktorius, Ramūnas Matonis, policijos departamento komunikacijos skyriaus vadovas ir Mantas Liesis, teisės mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. Ačiū visiems už dėmesį, ačiū tiems, kas dalyvavo laidoje. Tai buvo laida Raktas, susitiksime kitą savaitę.